shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitir baan hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee somali v o a com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastuu aad joogtaan, waa aroornimo khamiisa bisha julaayna waa 24 sanadkuna waa 2014. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedanaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure.
dadka sida anigu waxaa weye dad asbaab ka tirsanaa weeye, weliba aan haeeto xubnasara ka ahaa. marka weliba waxaa ku jira guddoomiyii ugu dambeeyey oo dowladdii cabdillaahi yuusuf la dhashay oo asagana marka hore shabaabka ku biiray oo dib usoo noqday.
guddoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi toole oo ka waramaya dhallinyaro iyo odayaal ka soo goostay ururka al-shabaab, waraysi ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale ee dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena aroornimo ayaa waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dagaallo ka dhacay caabudwaaq
iyo warar kale oo xiisana. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa kaanba baxay israa'iil isagoo u dhoofay magaalada qaahira ee dalka masar. socdaalkan ayaa qayb ka ah dadaal uu ku doonayo inuu xabad joojin ku dhex dhigo israa'iil iyo falastiiniyiinta. john kerry ayaan wax faallo ah ka bixin wadahadal uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha israa'iil iyo madaxweynaha falastiin iyo weliba xogeyaha guud ee qaramada midoobay. hase ahaatee goorsii horreysa ayuu sheegay in waxoogaa horumar ah lagu tallaabsaday. hadalkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo toddobaadkii labaad ay socoto duqaynta israa'iil la beegsanayso marinka gaza, iyada oo sheegtay inay jawaab u tahay gantaalo ay sheegtay in xamaas ay ku soo rideen gudaha ama ay ka soo rideen gudaha Qasab.
ururka xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegay in dowladda Ciraaq ay duqeyno dhinaca cirka oo aan kala sooc lahayn ay ka geysatay magaalooyin dhowr ah oo ay ku dileen 75 qof, boqolaal kalena ay ku dhaawaceen tan iyo horaantii bishii Juun ee lasoo dhaafay. Human Rights Watch ayaa waxa ay ku sheegtay warbixin cusub oo ay soo saartay in ciidamada Ciraaq ay qumbulado waaweyn ay ridayaan, iyadoo dowladda Ciraaqna ay dafirtay inay isticmaalayso hubka wax gumaada ama wax burburiya. ururka u dooda xuquuqda aadanaha waxa uu sheegay in dagaalka lagula jiro fallaagada aanu ahayn shati lagu dilo dadka rayidka ah meel kasta oo ay ciidamada ay ku tuhmayaan fallaagada. ergagaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Ciraaq Nikolai Maldanef ayaa waxa uu golaha ammaanka u sheegay in Ciraaq aanay awoodin inay dowlad cusub soo dhisto.
laba ka mid a diyaaradaha dagaalka ee Ukraine ayaa lagu soo riday bariga dalkaasi oo ay dagaalo ka qarxeen. labadan diyaaradood oo ay leeyihiin ciidanka Ukraine ayaa lagu soo riday goob u dhow halkii lagu soo riday diyaaraddii rakaabka ee laga lahaa Maleeshiya oo ay ku dhinteen 298 qof. ma jiraan faahfaahin sidaasi usii badan oo ku saabsan qaabka ay diyaaradahan dagaalka ee ciidanka Ukraine ay u soo dhaceen, laakiin jabhadaha ku sugan bariga Ukraine ayaa iyagu sheegtay mas-uuliyadda arrintaasi. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ugu yaraan dhowr qof ayaa ku dhintay, 28 qofna waa ay ku dhaawacmeen dagaal shalay ka dhacay magaalada caabudwaaq ee bartamaha soomaaliya. haddaba si aanu faahfaahin uga helno arrintaasi, waxaan khadka telefoonka ee caabudwaaq habeenkii xalay kula xiriiray cabdinaasir caafi warsame oo ka mid a saraakiisha ciidanka soomaaliyeed oo halkaasi gaaray si ay dagaalka u qaboojiyaan. waxaanan ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
walaale, meesha dagaal baa ka dhacay, laba beelood oo walaala ah oo meesha wada degan oo siyaabo maaragtay aanooyin qabiil ah ayaa si leglasasa uga dhacay. arrimo horey usoo dhacay oo shalaydaas arrimaheedii loo fariistay oo la dhameeyey baa si leglajisa dagaalka ku qarxay. anigu waxaan ahay ciidamadii degana garibta oo gobolka Galbeed, taliyihii qaybta iyo ciidamuhu wata waa yimid. waxaan meesha soo gaarnay xilli duhuradii ah, waa kala dhex galnay. hadda arrintii waa lagu kala dhexsigaa. adigu dad badan oo rayid iyo shacaba iyo guru wixii kuwa dirinayayba dhaawac iyo dhimashaba waa jiraan ma garan.
intee la egtahay dhaawaca iyo dhimashadu?
walaalow, hadda weli tirakoob saxa kuma kolley ilaa 20 baa dhaawacu gaaraya, sida isbitaalada iyo labada dhanba oo isbitaaladii la kala geeyey oo ciidamadu ay tageen. yaa hadda intaasaa 20-kaasna loo sheegay. geerida ilaa 9 qof waa la sheegayaa, welina tiro rasmi oo kama soo bixin. tan iyo xilligii aan nimid ciidamada yaa ku dhex jiray iyo odaytasha adigu in la kala raro yaa hadda ku faataxa martay oo arrintii sidaas lagu dhameeyey. ilaahay hadduu igmo inay sidaas ku dhimaaa baan rajeynaynaa ma garan.
meesha la isku hor fadhiya marka ma magaalada caabudwaaq dhexdeeda mise waa agagaarkeeda?
waa magaalada dhexdeeda weeye, magaalada dhexdeeda weeye
waatay xaaladda waxaad iga warantaa dadka rayidka ee magaalada ku nool?
Dad badan baa dhaawac iyo dhimashadaba rayidku waa ku jira, ma garan.
Ammaanka magaalada ayaa gacanta hadda ku haya?
Ammaanka waxaa ku haya maamulkii degmada, ciidamadii oo degmada, ciidamadii xoogga dalka oo gobolka ka yimid dhibsakood iyo labaatanaad, labadaasaa gacanta ku haya.
Maxay tahay marka sababta soo cusboonaysiisay khilaafkan u dhexeeya labadaasi beelood ee aad sheegtay?
Aana qabiil oo dhacdooyin oo soo dhacdhacay oo la galay oo mar wasiirahal iyo qolyo wasiir ah oo dowladdu usoo dirtay ay dhex galeen oo la dhameeyey oo soo noqnoqday weeye.
Rajaynta lag baad ka qabtaa marka in arrintani ay sidaa ku danto, iminka oo ay sidaasi ku qabowdo?
Wallaahi qayb weeye, laakiin waxaan ku rajo weynahay oo aan jecel nahay in arrintaasu aysan soo noqon oo balaan colkaasna kala dhacdo oo la dhameeyo. Sidaasaan ku rajo weynahay odayaashii dhaqanka iyo duubabkii guddoomiyihii degmada, guddoomiyihii gobolka oo bakiir imanaya. Dad badan baa meesha hawsha ku jira. Marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in arrintaasu aysan dib dambe usoo noqon oo arrinta inta ay ku ekaato. Dowladda federaalka waxaan ka codsanayaa inay wasi xildhibaano wasiiro in dowladdu arrintaa gacan kusoo yeelato oo usoo dirto ayaan ka codsanayaa.
Cabdinaasir Caafi warsame oo khadka telefoonka magaalada Cabuud waqii igu warramay, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Gobolka Bukool waxaa la sheegay in ururka Al-Shabaab ay kasoo goosteen dhallinyaro hubkooda wata iyo odayaal taageersan ururkaasi. Dadka ayaa isugu jira 10 maleeshiya ah iyo 6 odayaal oo hore ururka ugu biiray. Faahfaahinta dadka soo goostay ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay guddoomiyaha gobolka Bukool, Maxamed Cabdi Tool.
Horta meesha dhibaato fara badan baa ka dhacday magaaladii oo dhan, degmadii oo dhan baaba laga soo baxay. Markay dhowr maalmood maxayta oo dhowr bilood bal baan dhihi karaa ay duurka ku jireen dadkii waa tashadeen, waxay ku tashadeen inay maxayta oo magaaladii dib loo noqdo oo dadkii shacabka ahay oo baadiyaha ku lumayna lasoo aruuriyo oo dadkii maxayta dib loo aruuriya go-aan ku gaaray odayaashooda. Marka qaar kaleeto oo ayadana maxayta fikrad kaleeto kadiban saas labana waa jiraan oo maxayta isla baashi jireeda.
Dhallinyaradan xagga Al-Shabaab ka timid, ma dadkii magaalada ka qaxay oo dib ugu soo laabtay magaalada, mise waa dad Al-Shabaab ka tirsanaa oo mabda ay isku khilaafeen oo kasoo goostay?
Dadka sideedaba waxaa weye dad Al-Shabaab ka tirsanaa weeye, weliba maxayta xubnasara ka ahaa. Marka weliba waxaa ku jira guddoomiyihii ugu dambeeyey oo dowladdii Cabdillaahi Yuusuf la dhisay oo isagana marka hore Shabaabku ku biiray oo dib usoo noqday. Marka odayaashaas soo noqday, marka waxa weeye odayaal oo maxayto aada iyo aada uga shaqeeya Shabaabka. Haddana aan u malaynayno hadday soo noqdeen oo dadkooda ay kusoo noqdeen magaaladooda ay kusoo noqdeen inay wax weyn ku bedeli doonaan.
Waa imisa dadka kasoo baxay Al-Shabaab?
Dadka kolley markii horeysa waxaa yimid 4 oday oo guddoomiyihii hore ku jira. Marka maalmihii hadda shalay iyo maantana dad baa kusoo kordhay, laakiin tira ahaan ma hayo. In waxaa la ii sheegay maxayto dadka reer miyiga naftarkooda ee magaalada ay yimideen oo ceelkii ay soo urureen oo howlo fara badana ay yimideen. Intaasaa la ii sheegay, marka tira ahaan ma hayo, laakiin waxaa u muuqata arrinta inay maxayto wax isbedeli doonaan insha allah.
Dadkan ma odayaal bay ahaayeen oo Al-Shabaab ka tirsan, mise dad dagaalama oo askarta Al-Shabaab ka tirsan?
Odayaalna waa ahaayeen, dad haddii loo baahdo dagaalamana waa ahaayeen, odayaalna waa ahaayeen. Marka hore odayaal ay ahaayeen, odayaashii magaalada aheen, maadaama guddoomiyuhu ku jiro odayaal ay ahaayeen. Marka odaygana maxayto markii yani mas-uul ahaan bay maxayto u jireen, maxayto Shabaabku ugu jireen, laakiin waxa weeye odayaal marka hore degmada odayaal u ahaa.
Guddoomiyaha aada sheegtay magaciis halkee buu guddoomiye ka ahaa?
Guddoomiyaha degmada Rabuur ahaa. Dee isagaa marka horeba maxayto meesha guddoomiye ka ahaa. Markii Shabaabku iyo dalka qabsadeena sida Shabaabku isuga beeray, haddana kolley fikrad ahaan inuu kasoo noqdo ii muuqato, maadaama dhibaato fara badan aa dhacday oo maxayto degmada ay u baahatay in dadkii dib loo soo celiyo oo maxayto qoladan Shabaabka maxayto yani magaalada doodoon ku haya ay isaga soo noqdaan.
Marka xilligan Al-Shabaab ay gacanta ku hayn jirtay, Rabdhuurana guddoomiye miyuu ka ahaa magaalada, mise hawl kale u hayay?
Guddoomiye kama ahayn xilligii hadda ay Rabdhuur Shabaab ka ahay, guddoomiye kama ahayn. Markii hore dowladda ahay guddoomiye ka ahaa, maana hadda ma ahayn guddoomiye, laakiin mas-uul sare oo ka tirsan oo Shabaab ku tirsan buu ahaa.
Waa garta. Marka dadkan qoysaskoodii iyo xaasaskoodii meel la soo laabteen, mise iyagoo socda un baa yimid?
Hadda kulley hadda kadib waaye qoysaskooda hadda ma imaan, laakiin se waxaan filaynaa inay imaan doonaan, maadaama ayagu yimideen qoyska iyo maxayto xaasaska inay dunida ku maqraadaan ma aha. marka waliba waxaan u sheegaynaa dadka banaanka jira ee magaalada ka maqan inay magaaladooda kusoo noqdaan oo ay dadkooda la noolaadaan oo ay sida soo baxaan maheeso fasaadkii oo duurjoog inay kusoo baxaan taasaan kula jelinayna weliba.
Dadkan maa qaab beel ahaaneed baa looga soo saaray oo ay uga soo baxeen mise qaab dowladeed?
Wallaahi hadda beesha naftirkeeda meesha kama marna, sababtu waxa weye waxaan waxay ku dhisan yihiin beela ay ku dhisan yihiin shabaabka maheeso oo waxa weye marka horeba beel bay ku yimideen, qolo walba beel bay ku timid. Marka beeshoodana waa la tashadeen mas-uuliin sare oo dowladda ka tirsan tala ahaan isu jeedeena waa kusoo noqday.
Dagaalo xoogan baa bil ka hor ka socday deegaanadaas, Rabduure, Garasweyne, Buurdho Xunle, Lehelaay. Dagaaladaas hadda way qaboobeen, maxaa isbedelay?
Wallaahi wax weyn oo isbedelay male, maadaama maxayatoo dagaaladii hore dad fara badan ay kusoo barakaceen. Marka dagaaladii kulley hadda ayaamahan dagaal ma jirin, sababta loo hasiina waxa weye maadaama shacabkii iyo dad fara badan ay dagaaladooda ay kusoo noqdaan in hadda dagaal cusub la kiciyo ma aha. Marka markii wixii soo noqda iyo wixii kalata la ogaado kabacdi, wixii shabaab ahaan meel u istaaga markaas unbay noqon doonta haddii ilaa yidhaahdo. Laakiin hadda intii maxayatoo shacabkan iyo kala bixidan la kala saaro, in dagaalada hawlaha u hakiran sidaas ay u muuqataa.
Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Toole oo khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf.
Dadweyne ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa magaalada Minneapolis ku qabtay in ay uga shikiyeen inuu dhallinyaro Soomaaliya rabay inuu ka kaxeeyo Maraykanka si ay ugu biiraan kooxaha xagjirka ah. Ibrahim Xasan Dandure ayaa haddaba arrintan ka wareystay Injineer Jibriil Afyare oo madax ka ah Somali Citizen League iyo sidoo kale Cabdirasaaq Xasan Kaynaan oo kamid a macalimiinta dugsiyada ee magaalada Minneapolis oo kamid ahaa iyagu dadkii hawshaasi gacanta ka geystay. Waxaanu marka hore weydiiyey Jibriil Afyare sida ay wax u dhaceen.
marna nasiib wanaaga marna nasiib xuma ah iyadoo bil ramadaan ay tahay. maalintii axadda ahayd gaar ahaan khaas ahaan fiidnimadii cashaha markaan soo dukanay kadib baan waxaanu aragnay qof la hadlaya caruur soomaaliyeed wax qeybinaya aanan weligay aanan arag. marka run ahaantiina khaas ahaan reer Minnesota anagu dhibaatooyin badan baanu soo gagaaray. caruur badan oo Soomaaliyeed ayaa oo ahaa nalaga kaxaystay oo foojignaan ballaaran baa socota. markaan aragnay nin aanan hore u arag caruurtii ku dhex jira lana ii sheegay markaas markaan anugu aanimid in habeen ka horreeyey habeenkaas habeenkii ka horreeyey uu yimid. markii lays hortaageyna uu carar ama cararay oo ninkaas cagaha wax ka dayay uuna soo noqday habeenkii labaad. marka waxay dhalisay in laga shakiyo caruurtan. runtii waa caruur foojigan oo arday ah oo dugsi ka dhigata moolka gudihiisa Karamel. marka waxay noqotay in caruurtiina ay arrintaas iyo waxyaabihii ninkaa weydiinayay ay u cuntami weysay, ay ka diideen, islamarkaana caruurtii ay annaga noo yimaadeen, islamarkaana aan si hoos hoosaada aan boliiska Minneapolis aan u wacnay annagoo la kaashanayna moolka securitykiisa. boliiskii baa labada dhinac kasoo galay, qofkaasna waa la qabtay, halkaasaa lagu qabtay.
waxaas aad ii sheegtay ilmaha u sheegayay oo ay ka diideen maxay ahaayeen?
wallaahi waxay ahaayeen waxyaabo badan oo runtii naga nixiyey. waxaa ka mid ahaa dalkan nooga yaaba inaad ka bixi kartaan.
Jibriil, haddii arrintan aad ii sheegtay oo uu dhallinyarada weydinayay ninkaasi dalka ma ka bixi kartaan ay ka bixi lahaayeen, dhaawac intee leega ayaa arrintaas ay jaaliyadda Soomaalida soo gaarsiin lahayd?
dhaawac aan la soo koobi karin bay jaaliyadda Soomaaliya soo gaarsiin lahayd. kuwii ka horreeyeyna ay soo gaarsiiyeen. habeenkaas axadda ahayd nuu aabaarnay wiilkayga in la wato oo maskaxdii laga wareejiyo ama muxuu ahaa cid ogolaanayso Soomaaliyeed malaha. sidaa awgeed dhibaatooyin badan oo na soo gaagaaray magacii Soomaaliyeed, caruurtii Soomaaliyeed, iyo xataa muxuu ahaa dhibaatooyin badan oo soo gaaray dad imisan ah oo naga tirsan ama ha noqoto muxuu ahaa culimo badan ama ha noqoto dad badan oo Soomaaliyeed oo aanan arrintaa shaqo ku lahayn oo muxuu ahaa caqabado badan ay kusoo gaartay arrimoorada, ay kusoo gaartay meelaha ay ku nool yihiin. marka dhibaatooyin badan baana soo gaaray. arrintan waanu ka hortagnay, ilaahay baa mahad taas leh, waanu ka hortagnay. habeenkaas axadda ahayd wax aan la soo koobi karin bay nagu muxuu ahaa nagu keeni lahayd, ilaahay baana mahad leh. haddana waxay dhalisay qodobadan soo socda bay dhalisay in ee caddaatay in soomaalida degan Minnesota ama Mareykanka oo dhan ay runtii hoojigan yihiin, ay yihiin vigilant, inaanu anagu sharciga u hoggaansannahay taas oo caddaatay, oo aanu la socono la shaqeyno dowladda iyo muxuu authorities-ka iyo booliiska. In waxaa kaloo soo baxday walaalkayda Andurey ay u noqoto cashar qofkii kale ee rabay inuu isku soo dayo in caruurteenna Soomaaliyeed uu yimaado uu ka dhaadhiciyo waxyaaba maxamuxuu ahaa aanan anagu dhaqan iyo caade iyo diin aanan u lahayn in sidaasi si kale aanu u xiri doono, aanu foojigannahay, aanu iska ilaalinayno. Waalidiintu hadda aada iyo aada iyo aada arrintan muxuu ahaa ay ugu faraxsan yihiin. Waxaana soo wacay booliiskii, waana soo wacay dad kale, waana soo wacay oo yidhi Soomaali community-ga waanu ka fidaynay waxyaabihii aanu muxuu ahaa aanu u sheegi jirnay baa dhacday. Citizens arrest waxa la yidhaaha baa samayseen. Waanu ku mahadsan tihiin dadaalkaas ballaaran ee Soomaali community-ga Minnesota iyo guud ahaan aanu habeenkaas sameynay oo xaq iyo waajibna saarnaa ay ahayd qofkii waalid ah iyo qofkii aan ahayno adeerda iyo abtii iyo eedda iyo dadku way wada dhasheen. caruurteenna ayaa number one.
Waad mahadsan tahay Jibriil Afire. Waxaa kaloon arrintaasi ka wareystay Cabdirasaaq Xasan Kaynaan oo ah macalin dhiga dugsi qur-aan oo ku yaala Minneapolis. Waxaana u dhiga dhalinyaradaasi
walaala waxaan arkay aminkii axaddii hadda lasoo dhaafay taariikhduna ay ku beegan tahay bisha hadda julay aanu ku jirna 20-keeda ay ku beegnay. Nin baa yimid suuqa weyn Carmel oo suuq aada Soomaalidu ay u ganacsataa, suuq aada weyn ah. ninkaasu wuxuu la hadlay ardada anigu aan macalinka u ahay ama madrasadeyda dhigata arda kamida ayuu la hadlay, wuxuuna weydiiyey su-aalo waddankan dembi ka ah, qofka weydiinaya dembi ku noqon karaa, qofka la weydiinayana haddii uu qaato dembi ku ah. su-aalahaasoo ahaa ma doonaysaan inaad ka soo dagaalantaan waddan dibadda ka ah waddanka Maraykanka? ardadaydu arda aad u fahamsan ayay ahayd waxyaalaha socda waddanka ka socda iyo caalamka intaba. waxaanan ku tarbiyeeyey haddii ay arkaan qof su-aalahaasoo kale weydiinaya inay fooljignaadaan, ilana soo socodsiiyaan waxyaalaha la weydiiyey iyo waxa jira intaba. waxaanan baray diinta Islaamku inay deris wanaagga iyo dadka ay la nool yihiin inay si wanaagsan ula noolaadaan xushmeeyaanna, wixii ayaga ammaankoodana kasoo horjeeda ay kasoo horjeestaan, wixii ammaankoodana sugayana ay soo sheegaan. waxayna u sheegeen su-aalaha oo weydiinaya inay tahay su-aalo qaldan. isla markiiba dhalinyaradii way kasoo horjeesteen ninkii. waxayna u sheegeen su-aalaha oo weydiinaya inay yihiin su-aalo qaldan, laakiin sidaas kuma uusta joojina. waxa uu weydiiyey, adunku ma doonaysaan inaad kasoo dagaalantaan waddan dibadda ah? waxay ku yidhaahdeen hadalkana weydiinaysa waa hadal qalad ah, waddanka Maraykankana sharcigiisa kasoo horjeeda. waxayna bilaabeen inay la dagaalamaan, ayna ogeysiiyaan dadkii waaweynaa oo u dhowaa, maadaama meeshu ay ahayd meel populationkeedu aada u badan yahay ama dadkeedu tiro badan yahay. dadkii ayaana ku soo baxay, ninkiina sidaas ayaanu damacnay in lagu qabto, laakiin wuu naga fakaday oo wuu cararay. markuu cararay kadibna booliis ayaanu waanay, booliiskiina case number ayuuna siiyey. saasaana ku dabagalna ninkii.
da-dooda mii sheegi karaysaa ardada aad wax u dhigto?
walaal, ardada aan wax u dhigo waxay u dhexaysaa da-da 5 sano laga soo bilaabo ilaa 18 sano da-da ah ayay u dhexaysaa. laakiin ninka kanu ardada uu la hadlayay waxay ahayd arda guud ahaan ka hooseysa da-da 18 sano oo waddanka Mareyka lagu qaangaaro. qaarkood 14 sano ayay jireen, qaarkoodna wax yar oo sanad iyo wax lamida ayay ka weynaayeen 14 sano. dee ninkaasu xaq uma lahan inuu la hadlo wuxuu yahaba ha ahaado, qoladu u shaqeeyaba ha u shaqeeyo, xaq uma uu lahan inuu la hadlo ilmo da-doodu ay ka yar tahay waddankan Maraykanka da-da lagu qaangaaro, haddana uu kala hadlo arrin laga shakiyo oo ammaanka ummadda Soomaaliyeed iyo dadka ay nalool yihiin ku ah dhibaato inuu kala hadlo, xaq uma uu lahan. waxaanu ka duulaynana waxa weeye oon ka dagaalamayno ninkaas asagaahu dhibaatada uu u geysanayo youthka ama dhalinyarada ummadda Soomaaliyeed ayaanu ka dagaalamaynaa. saad ogsoon tahaba, dad baa baxay, dad baa xasiyada ku jira. waxa lagu haystaahuna waxa weeye arrintan iyo arrin xariir lala weeyaan.
Cabdirasaaq Xasan Kaynaan iyo Jibriil Afyare oo khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ugu warramayey Ibraahim Xasan Daanduray.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka taagan marinka Gaza. Waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheena v o a Xuseen Saxnuuni.
ugu yaraan 19 falastiiniyiin ah ayaa saacadihii ugu dambeeyey ku geeriyooday marinka Gaza kadib markii Israa'iil ay duqaysay halkaasi. Waa sida ay sheegayaan howlwadeennada caafimaadka ee falastiiniyiinta. lix ka mid ah dadka geeriyooday ayaa ka tirsanaa hal qoys, kuwaasoo ku dhintay mandiqada Khan Yunis ee marinka Gaza kadib markii diyaaradaha Israa'iil ay duqeeyeen gurigooda. howlwadeennada caafimaadka ayaa sidoo kale sheegaya 13 qof oo kale inay geeriyoodeen kadib markii Israa'iil ay duqaysay qaybo kale oo ka mid ah magaalada Gaza. maalintii shalay ayay ahayd markii ay dhinteen in ka badan 70 qof oo falastiiniyiin ah. wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiiniyiinta ayaa xalay waqti dambe sheegtay in tirada dadka falastiiniyiinta ee geeriyooday tan iyo markii ay bilowdeen duqeymaha Israa'iil ay ka wado marinka Gaza ay gaarayaan in ka badan 700 oo qof oo falastiiniyiin ah. dagaalyahanada kooxaha wax iska caabinta ee Xamaas iyo Islaamig Jihaad ayaa sheegay in gantaalo ay ku tuureen magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan dalkaasi Israa'iil. wararka ka soo baxaya dalkaasi Israa'iil ayaa sheegaya in 3 ka mid ah ciidamada Israa'iil ay dhinteen, halka tiro kale oo intaasi ka badan ay dhaawacmeen kadib markii ay iska hor yimaadeen dagaalyahanada wax iska caabinta ee reer Falastiin. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in 33 ka mid ah askarteeda inay geeriyoodeen tan iyo markii uu bilowday dirirta u dhexeysa Israa'iil iyo Xamaas. madaxa siyaasadda ee ururka Xamaas Khalid Mashcal ayaa sheegay in xabadda aysan joogsan doonin ilaa Israa'iil ay ka aqbasho in go'doomidda ay ka qaado marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. Khalid Mashcal ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar. madaxa ururka Xamaas Khalid Mashcal ayaa yiri dhammaan waxaa la doonayaa in xabad joojin degdeg ah la gaaro oo aan aqbalno mowqifka in marka hore xabadda la joojiyo kadib la bilaabo waanwaan iyo wadahadal. laakiin waxaan idin sheegayaa, buu yiri Khalid Mashcal, in marka hore aan diidnay arrinkaasi, hanna mar kale ayaan ku celinayaa inaan diidannahay. xaqiiqdii waxaan sheegayaa waxa dalabkeenu uu yahay oo ah in marka hore go'doonka laga qaado Gaza, taasoo aan ku wargelinay dhammaan qaybaha ku howlan xabad joojinta sida dowladda Turkiga, Qatar, Masar, Maraykanka iyo madaxweynaha maamulka Falastiin iyo weliba dowladda Norway.
qadamnaha liturkiya liqatar أعطوها للأمريكان، قدمناها لمصر، قدمناها لرئيس السلطة، قدمناها للنرويجيين.
لنا عكل حقيها رمها دي بدأ دولة مرايكا كمصر جون كيري أي دي بأغوصو لابتاي مقال لدان قاهرة تاسو قيب كأهدد لدى دبلوماسية ديد إلا لغو دون يو إن لغوصو أفجارو دقالك إزرائيل يو حماس. John Kerry ayaa lagu wadaa inuu kulan la qaato mas'uuliyiinta masaarida si loo hormariyo dadaalka lagu doonayo xabad joojinta. booqashada John Kerry ee magaaladan Qaahira ayaa noqonaysa midii labaad muddo 48 saacadood gudahooda, iyadoo maalintii shalay kulan uu la soo qaatay madaxda dalalka Israa'iil iyo Falastiin kadib markii uu booqday magaalooyinka Qudus iyo Ramalla. xeleeryaasha waddamada carabta ayaa muujinaya inay jiraan ififaalo ah in labada dhinac ee Israa'iil iyo Falastiin ay aqbali doonaan xabad joojinta, balse ay jiraan caqabado ka imaanaya waxyaabaha labada dhinac ay dalbanayaan. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
safaaradda Mareykanka ee jamhuuriyadda Jabuuti ayaa habeen hore soo qaban qaabisay munaasabad afuraha oo ay marti sharaf badan ka soo qayb galeen. wariyaha v o a ee Ramadaan Muuse ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
sanad kaste bisha barakaysan ee Ramadaan, dowladda Mareykanka ayaa munaasibada afuura ku qabata wadamo fara badan oo ka tirsan dunida, iyadoo sidoo kale halkan Jabuuti safaaradda Mareykanka degan ay hormuud ka ahayd qabanqaabada mid ka mida munaasibadaha afuradaasi. munaasibada afurka oo sanadkan loo soo qabanqaabiyey si ka ballaadhan sanadadii hore ayaa afur si heersare loo soo agaasimay lagu qabtay hotel Campeski ee magaalada Jabuuti. munaasibada afurka oo dhinacyo kala duwan ay ka qayb qaateen waxaa lagu martigeliyey oo qayb qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Jabuuti, diblomaasiyiinta iyo hay'adaha caalamiga, saraakiil ciidan iyo warfidiyano ka tirsan warbaahinta caalamiga ee ka howlgasha Jabuuti. safiirada Mareykanka u fadhiday Djibouti ambassador Geta Passi ayaa hadal kooban oo ay si gaar ah u siisay laanta afka Soomaaliga VOA ku xustay sida wanaagsan ay u soo dhaweeyneyso munaasabada afurka.
Oui, merci beaucoup et tout d'abord Ramadan Karim, merci d'être venu à notre iftar futur. Vous savez, on suit l'exemple du président Obama et la Maison Blanche où il y a des
Ad badu maadsantay marka hore Ramadan Karim maadsanid sidoo kale inta qayb galeysid afurkan aanu soo qaban qaabinay sidaad ogtahay waxaanu daba soconaa tusaalaha madaxweyne Obama iyo guriga cad ee looga taliyo Mareykanka oo hore loogu qabtay afurro noocan oo kala muddo ka badan 200 oo sanadood guriga cad waxaa lagu qabtay afurkii horeeyay ee sidan oo kale markii uu hayay talada dalka Mareykanka madaxweyne Thomas Jefferson oo marti qaaday danjire muslimna oo waqtigaasi ku sugnaa Mareykan oo ay wada afureen waqtiga caadiga afurka ee cad dhaca wuxuuna ahaa kaasi afurkii u horeeyay ee lagu qabtay guriga cad ee Mareykanka afurkan kuma qabano Djibouti oo kaliya ee waxaanu ku qabanaa wadamada caalamka oo dhan waqtigan bisha barakeysan ee Ramadaan
donc nous le faisons partout dans le monde pas seulement à Djibouti mais c'est un réel plaisir d'avoir pu inviter nos collègues du corps diplomatique du gouvernement
afurkan ku marti qaadi karno asxaabta iyo diblomaasiyinta caalamiga nala degan Djibouti xukuumadda Djibouti kilka tirsan ciidamada militaryga iyo qaybaha bulshada rayidka si loo arki karo in dalka Mareykanku yahay dal qani ku ah kala duwanaanshaha mujtamaacyada uu ka kooban yahay dadweynaha Mareykanku oo ay ka mid yihiin malaayiin muslim Mareykana oo si laxadle uga qayb qaata weligood wacnaanta dhaqaale iyo horumarka dalkayaga sidaasi awgeed annagoo ka faa'iideysanayna bishan barakeysan ee Ramadaan waxaanu aad u rabnaa in aanu fursadaasi si wada jira ula xusno asxaabta iyo halkan Djibouti
bien fêter cette occasion pendant le mois béni du Ramadan avec nos amis à Djibouti.
Ramadan Moussa, VOA Djibouti.
Alayka salatullahi alayhi salamullahi alayka salatullahi alayhi salamullahi sul kasin mudnanta sabol ki ay dafahan rasul ke tena asare sare diya manin haista rasul kasin mudnanta sabol ki ay dafahan rasul ke tena asare alayka salatullahi alayhi salamullahi alayka salatullahi alayhi salamullahi
qasidadaasi nabaha amaanka ah waxaa ku luqeynayay kooxda xidigaha geeska wadaayaan ugu dambeysay aadna subaxnimantaan 4 galabnimada hawada marka lagu kulmi doono waa anigu Ibrahim Xasan Daandure iyo Xuseen Barre Aadan oo idin leh sida iyo Ramadaan Mubarak
sared ya malin haista rasul kansin mutnanta sabol ki ay dabahan rasul ke tena hasare alayka salatullahi alayhi salamullahi alayka salatullahi alayhi salamullahi Washington.